Descubro o cadro. Neste cadro aparecen tres persoas nunha sala. Un neno toca a frauta moi concentrado, unha muller cun sorriso na cara toca o violonchelo e un home de pé parece estar bailando emocionado cunha perna e un brazo levantados. Con esta obra, o poder da música toma suor gude boca a emoción que produzo o ritmo da composición. A pintura transmite a ledicia que se sente na celebración capturando a esencia da música como medio de expresión. Pensan anaco, poderías vivir sen música. Es en outro xeito de manifestación artística. Se premes na imaxe, accederás a un vídeo que explica como actúa a música no noso cerebro.